Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 10 iunie 2007 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al treilea mesaj din seria mesajelor despre venirea Domnului. Subiectul mesajului este împlinirea profețiilor trecute garantează împlinirea profețiilor viitoare.
Haideți să deschidem Scriptura în Apocalipsa, capitolul 20, începând cu versetul 1. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia dâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaurul, pe șarpele cel vechi, care este diavolul, satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a peciuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei 1000 de ani, după aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele și li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus Hristos și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiarei, icoanei ei și care nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani, aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, și se adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabira sfinților, cetatea preiubită, din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost descrise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acestea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților a fost aruncat în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Cine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amen. Biblia este cartea cea mai tipărită, cea mai răspândită, cea mai cunoscută, cea mai iubită și cea mai citită carte de pe fața pământului. Ea a umblat pe cele mai multe drumuri, a bătut la cele mai multe case, a sălășluit în cele mai multe bordee, a vindecat cele mai multe inimi, a luminat cele mai multe minți, a ridicat cele mai grele poveri, a schimbat cele mai multe vieți, a înnobilat cele mai frumoase caractere, a răscumpărat cele mai multe destine din fundul iadului în piscul gloriei cerești. Biblia nu este nicăieri în lume o carte ca și ea. Biblia este singura carte din lume care spune istoria înainte de a fi istorie. În Biblie sunt profeții cu privire la evenimentele care se vor întâmpla peste sute și peste mii de ani, care s-au întâmplat și care se întâmplă cu minuțiozitate de ceas elvețian. Sunt mii de profeții care au fost rostite cu mii de ani înainte în Biblie, și sunt evenimente istorice care certifică, care validează împlinirea acestor profeții la cel mai mic detaliu. În ciuda faptului că lumea este plină de cărți de religie, de cărți de știință, de cărți futuristice, de analize a cum va fi viitorul, nici o carte din lume nu poate să spună cum va fi ziua de mâine. Ce se va întâmpla în săptămâna viitoare sau cum va fi lumea peste un an, nici una dintre ele. Cărți clasice sau religioase, ale romanilor, ale grecilor, ale perșilor, ale egiptenilor, ale indienilor, nu conțin nici una din ele profeții cu ce se va întâmpla în viitor, cu privire la evenimente, oameni sau națiuni. Predicțiile umane sunt întotdeauna greșite, cu excepția puținor șanse în care au nimerit și ei și s-a întâmplat profeția lor. În Coran există o singură profeție și după creștinism, religia musulmană este a doua religie din lume. Și în Coran, cartea lor de temelie, este o singură profeție în care spune așa, Mahomet, eu mă voi duce în cetatea Meca. Și ghiciți ce? S-a dus în cetatea Meca și a împlinit profeția. Este ca și cum a spune Titus Colțea, un mare profet. Mă voi duce la Oradea. Și când ajung la Oradea, ați văzut? V-am spus eu ce mare profet sunt. Am ajuns la Oradea. Halal profeție. Dar unii de zice, stai puțin, n-ai auzit de Nostradamus? Micael de Nostredame, 1503-1566, și-a latinizat numele și numele lui latinizat este Nostradamus. Și Nostradamus a fost un farmacist francez care pretinde că este clarvăzător și poate să spună istoria. Și a scris o carte, Le Prophétes, profețiile, în care el și-a ventilat catrenele și ideile lui futuristice, cum va fi viitorul. Și simpatizații lui spun că în cărțile lui Nostradamus fiecare mare eveniment al istoriei îl vei găsi acolo. Ridicarea Rusiei și căderea Rusiei, ridicarea Imperiului francez și căderea Imperiului francez, primul război mondial și al doilea război mondial, inclusiv 9-11, este găsit acolo. În biserică la noi a fost un tip foarte interesant pentru o vreme și ne uimea cu faptul că el a avut viziuni și ne-a spus profeții. V-am spus eu că urmează să fie asasinată prințesa Diana? Și, domne, ne umplea capul cu fanteziile lui profetice pe care le-a avut că a murit prințesa Diana. Noi toți ziceam, dar după o vreme, când s-a întâmplat 9-11, a început iară să pretindă că el ne-a spus profeții înainte de 9-11 că se va întâmpla 9-11. Și atunci ne-am dat seama că este un mitoman de profeții, care face profeții numai după ce s-au întâmplat evenimentele și atunci dintr-o dată el găsește că, domne, ce mare proroc e. Cam așa se întâmplă cu Nostradamus al nostru. Nici unul dintre simpatizanții sau din ucenicii lui Nostradamus n-a putut spune niciun singur eveniment istoric înainte de a se întâmpla. Și ceea ce au făcut este că, după ce s-au întâmplat evenimentele, au recitit poezia în latină, au tradus-o ca să se potrivească cu ceea ce urmea să se întâmple în evenimente și au interpretat-o, ai văzut, asta se aplică în primul război mondial, asta se aplică în al doilea război mondial și așa mai departe. Mulțumesc frumos de asemenea găselniță. Henry Roberts, care este editorul The Complete Prophecies of Nostradamus, recunoaște că predicțiile lui sunt neinteligibile și inaccesibile. Sunt catrene frânte, incoerente, ciudate, vaci, cu sensuri multiple, care nu pot să spună deloc ce urmează să se întâmple. Poate să se întâmple orice. Așa cum te duci la Chinese, restaurant, și acolo la sfârșit se dă un fel de prăjitură în care este bilet cu horoscopul. Ce se va întâmpla cu tine? Ghiți ce am primit astăzi la Chinese food. Poftim? You will have a new experience. Sau you will try something new. În fiecare zi încerc ceva nou. Sunt generalități. În momentul când ți se spune horoscopul, te duci la cineva și începe să-ți vorbească și spune generalități. Dom'le, ești un om bun. Cine se consideră că e rău? Și că vei avea o surpriză săptămâna viitoare. În fiecare zi avem surprize. Te vei întâlni cu un om, cu o persoană de prima dată. Ne întâlnim cu persoane de prima dată la fiecare pas. Generalități care se pot întâmpla, care nu se pot întâmpla. Dar nimeni nu este în stare să spună viitorul cu precizie. Unul dintre cei mai formidabili oameni cu tot felul de daruri extrasenzoriale care a fost în America și care a devenit celebru este Edgar Cayce. Și Edgar Cayce s-a născut în 1877 și a trăit până în 1945 și este numit profetul somnoros al Americii. S-a îmbolnăvit de laringită, nu putea să vorbească și a descoperit următorul lucru, că cineva care a folosit hipnoza a reușit ca prin hipnoză să îi dea din nou vocea, a vorbit din nou pentru o vreme, dar după aia n-a mai putut să vorbească. Și prin hipnoză, acel hipnotizor i-a spus, care-i condiția ta, de ce nu poți să vorbești? Și el sub hipnoză a zis, domnule, am probleme cu laringele, nu-i suficient de mult sânge la laringe și soluția ar fi, dacă aș avea sânge la laringe, atunci s-ar rezolva problema vorbirii mele. Și atunci, prin hipnoză, i-a indus ca să se producă o irigație puternică la nivelul gâtului și capului. Și s-a sculat de acolo și a început să vorbească pentru câteva vreme. Când n-a mai putut vorbi, din nou l-a indus în hipnoză și din nou i-a repus circulația la nivelul laringelui. Ca după aceea să devină un fenomen, acest Edgar Cayce, în care el îl punea în transă și el putea să spună diagnosticul persoanelor care erau în cameră, sub hipnoză, și apoi să le dea cel mai bun remediu medical care era în lume. Daruri verificate de sute de cazuri, în care inclusiv scrisori care veneau de la capătul lumii, sub hipnoză lua scrisoarea în mână și sub hipnoză dicta la secretara care stenografia ceea ce spune și spunea exact diagnosticul și spunea remediul. Fenomenale daruri extrasenzoriale. Numai că acest Edgar Cayce a fost contactat de oameni cu interese dubioase și a zis: domnule, uite-ți, plăti milioane, era sărac, nu cerea bani pentru serviciile pe care le făcea. Dacă cineva vrea să facă donație, bine, dar nu condiționa serviciile pe care le făcea de retribuție financiară. Dar au venit niște magnați, businessmen, care zice: doamne, putem face bani de pe urma lui. Te rog frumos să ne spui sub hipnoză care cal va câștiga la cursa de la Kentucky. Și el, la început, a ezitat, după care și-a dat presupusul. De fiecare dată, când a făcut profeții cu privire la care este următoarea evoluția stock marketului în America, unde se găsește zăcămintele de aur sau zăcămintele de petrol, sau care dintre cai vor câștiga la curse, de fiecare dată a greșit. A avut daruri speciale în a putea să diagnosticheze boli. Și avea capacitatea asta de clar voia să spună care este cel mai bun medic din lume care poate trata boala aceea. Dar când era vorba de a spune viitorul, era total greșit. De fiecare dată a dat kicks. Cineva s-a dus să ia interviu cu privire la acest Edgar Cayce, a mers și a stat de vorbă cu fiul lui și cu nepotul lui. El a scris câteva cărți cu privire la profeții și l-a întrebat: de ce nu publici cartea lui? Nu public cartea lui pentru că dacă public cartea profețiilor, fiecare din profețiile lui au dat kicks. Pentru ce? Pentru că chiar dacă Edgar Cayce a avut daruri extrasenzoriale formidabile, el n-a putut să vadă ce se întâmplă în viitor. Nici om, nici demon, nici înger, nici însuși diavolul cu tot geniul pe care l-are el, nu este în stare să spună ce se va întâmpla în ziua de mâine, să spună viitorul. Această facultate de a ști viitorul este prerogativul exclusiv al lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu are preștiința ce se va întâmpla în istorie înainte de a fi prima filă din istorie. În ciuda informațiilor fără precedent pe care generația de astăzi le are, informații pe care nicio minte umană nu le poate conține, numai informația care este în New York Times într-o singură zi depășește capacitatea noastră de memorie pe care am putea o asimila într-o viață întreagă. Dar astăzi avem informație cu tonele și avem computere în stare să proceseze această informație și computerele noastre, cele mai sofisticate, nu pot să spună ce se va întâmpla mâine la bursa de valori, la stock market sau într-o altă parte. Nu poate să spună cu nimic ce se va întâmpla viitor. Pentru ce? Pentru că, încă o dată, este numai Dumnezeu care știe viitorul. În 1962 a fost criza rachetelor atomice, în care niciodată omenirea n-a fost mai aproape de o explozie și un război nuclear care să devasteze omenirea. Rușciov nu credea că acest Don Juan, care era J.F. Kennedy, are stomacul, cum spun americane, are gaz să-i confrunte pe ruși când au venit să instaleze rachetele atomice în Cuba. Dar acest Don Juan l-a confruntat și a zis: dacă mai faci încă o zi, să știi că te-am bombardat. După care au mers și au stat la masa tratativelor. Au stat la discuție în Elveția. Și au stat acolo și a venit Rușciov, Nikita Rușciov, sigur de sine, și a spus: domnule președinte, trebuie să înțelegi care este legitatea fundamentală a istoriei. A fost o epocă slavagistă, A fost o epocă feudală, a fost o epocă capitalistă și acum este epoca socialistă. Și ultima care va fi în istorie va fi epoca comunistă. Asta este fapt, asta este lege implacabilă. Ce te joci cu asta? Nu înveți de la istorie? Oricine nu învață de la istorie este sortit să repete mereu și mereu greșelile istoriei, așa că vină-ți în fire, ești om intelectual. Și asta era argumentul lui Nikita Khrushchev, care credea că îl devastează pe acest Kennedy. Peste 30 de ani, legea aceasta implacabilă a dezvoltării societății s-a spulberat. Și nu mai este o lume socialistă, și nu mai este o lume comunistă, pentru că orice lege din universul acesta, legea gravitației, legile sociale, legile psihologice, toate trebuie să se supună sub cea mai puternică lege, legea cuvântului lui Dumnezeu. Mai degrabă trece cerul sau pământul decât să treacă o iotă sau o frântură de slovă din cuvântul lui Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu, aceea este lege. Și când Dumnezeu zice, se va ridica o împărăție, de exemplu împărăția aceasta a babilonilor, și va domni atâta vreme, așa se întâmplă, indiferent de forțele care se opun ridicării acelei împărății. Și Biblia este plină de aceste legi pe care Dumnezeu le dă cu privire la istorie înainte de a fi cele mai vagi idei că este posibilă să se ridice o națiune într-o parte a pământului sau în altă parte a pământului. Biblia vorbește indubitabil despre zile de pe urmă, despre alianțe militare multinaționale, despre conflicte de război care se întâmplă sub ochii noștri. El spune despre această renaștere a statului Israel după 2000 de ani, pregătirea lumii pentru venirea lui Anticrist, semne, cataclisme pe pământ și în soare, secete, inundații, devastări, ciume care vor secela miliarde de oameni. Și toate acestea vor fi preambulul celui mai mare eveniment din istorie, și anume venirea lui Iisus Hristos pe norii cerului a doua oară să instaureze împărăția lui Dumnezeu în glorie și putere. Numărătoarea inversă a început. Hristos este chiar la ușă. Iisus Hristos a spus, când veți vedea că se întâmplă aceste lucruri, este ca și femeia care este în durere nașterii. 9 luni de zile așteaptă bebele, mai dă din picioare, când este pe la luna 7, m-am săturat, vreau să iasă o dată afară. Oricât ar vrea să iasă afară, până când începe să apară contracțiile. Și când începe să apară contracțiile, să se rupe apa, nu mai contează că vrei să ții copilul acela sau vrei să scoți, copilul iese. Așa spune Iisus Hristos că va fi sfârșitul veacurilor, în care va fi cuprinsă lumea de aceste convulsii de naștere, care vor pregăti venirea Lui și care nimeni nu va putea rezista la șuvoiul Lui de evenimente pe care Dumnezeu le-a rânduit dinainte să se întâmple înainte de a veni Hristos în mare putere să judece vii și morți. Acum știu că majoritatea noastră credeți aceste lucruri, dar din cauza faptului că predicele de aici merg și la radio și din cauza faptului că sunt mulți alții care sunt sceptici, care se întreabă, oare chiar e adevărat? Nu se poate. Aș vrea ca să ne ducem puțin în istoria biblică, să ne uităm la câteva profeții pe care Dumnezeu le-a făcut în istorie și văzând ce a făcut Dumnezeu în istorie, să putem avea deplină încredere că Dumnezeul care nu s-a făcut de rușine, că Dumnezeul care niciodată n-a greșit, că nicio profeție care a ieșit din gura Lui n-a fost zadarnică, n-a fost palavră pe care a luat-o vântul, ci a fost faptă istorică, atunci să putem fi cu luarea minte și cu seriozitate la ultimile profeții, la ceea ce este climaxul istoriei pe care Biblia îl descrie cu lux de amănunte, așa cum am citit pasajul din Apocalipsa 20. Prima Lui venire, Hristos a venit ca robul care suferă, El a venit să ia păcatul lumii, El s-a născut ca să moară, El s-a născut ca să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar la a doua venire, El nu va mai veni ca robul care suferă, nu va mai veni ca și acel mântuitor milos, care îi cheamă pe păcătoși și spune, veniți la mine voi toți cei trudiți și împufărați și eu voi da odihnă. Nu va mai veni ca cel care primește pe târfa aceasta, care era prostituata orașului și spune, păcatele sunt iertate, du-te și să nu mai păcătuiești. Și el va veni ca și împăratul împăraților, domnul domnilor, președintele președinților și judecătorul judecătorilor, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Din ce categorie faci parte? Ești un prieten al lui sau ești un dușman al lui? Prietenii lui vor petrece banchetul acela glorios pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru Hristos și pentru cei care sunt ai Lui, dar dușmanii Lui vor mânca jar în iad pentru restul veșniciei. Profeții făcute în Biblie cu privire la istoria viitoare care se împlinesc cu minuțiozitate și este cea mai mare stupizenie posibilă să te uiți la ele, să le disprețuiești, să le desconsideri, să zici, Doamne, nu mă interesează. Unde merg și ceilalți merg și eu? Proverbe 27:12. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Doamne, nu mă face prost. Eu nu am zis nimeni că e prost. Numai asta este ceea ce este înțelepciunea curentă, de bun simț. În momentul când te avertizează cineva de rău, oprește-te, evită-l! Israel a fost poporul ales al lui Dumnezeu și Israel a fost în trei perioade mari în robie. Prima perioadă a durat 430 de ani și Dumnezeu a spus înainte cu 200 de ani, înainte de a merge Israel în robia Egiptului, sămânța ta va trebui să stea 430 de ani în Egipt și după aceea o voi scoate cu mâna tare și braț întins. Unde ați mai auzit așa ceva? După care l-a scos pe poporul Israel cu mâna tare și braț întins și l-a dus în țara Canaan și le-a spus, băieți, ascultați de poruncile mele. Dacă ascultați de poruncile mele, dacă mă cinstiți pe mine, veți trăi mult fericit și veți fi cea mai binecuvântată națiune de pe fața pământului. Condiția mea este să împăziți sabatele, care este un fel de simbol a legământului pe care noi l-am făcut. Să păziți sabatele. Și ei n-au păzit sabatele. Și dacă aduni numărul zilelor de sabate pe care nu le-au păzit evreii, se fac 70 de ani. Și pentru că nu mi-ați păzit sabatele, veți merge în robie 70 de ani. Și vă voi lecui pentru totdeauna de dumnezeii străini cu care a scurvit sub orice copac verde și oriunde ați avut ocazie. Și a dus în robie 70 de ani. După 70 de ani, care era profeția făcută în Deuteronom? Dacă după aceste vremuri nu vă veți pocăi, voi trimite pedepse de 7 ori mai mari. Și nu s-au pocăit. Numai rămășiți a venit, dar restul Israel nu s-a pocăit. Și ce se întâmplă? 70 de ani înmulțit cu câte 7 este 490 de ani și după 490 de ani ăștia tot nu s-au pocăit. Și atunci spune că va fi încă o dată de 7 ori va fi pedeapsa. Și Ezechiel este cel care spune în detaliu cu privire la faptul că cât va dura robia lui Israel și el dă exact perioada când va fi ispășită rebeliunea lor și neascultarea lor și este exact în anul 1948, 15 mai. La an și zi se împlinește exact profeția lui. Nu am timp să intru în detaliu. Incredibil de modul cum Biblia descrie istoria înainte de se întâmpla istoria. Isaia 41:21. Asta este ceea ce mereu Dumnezeu le spune evreilor. Apărați-vă pricina. Arătați-vă dovezile cele mai tari. Să le arate și să ne spună ce are să se întâmple. Care sunt prorociile pe care le-ați făcut vreodată? Pentru că ei aveau idoli. S-au înconjurat cu idoli și la dreapta și la stânga. Și în fiecare colț de stradă, la fiecare copac verde, ei aveau idoli. Și Dumnezeu îi spune în felul următor. Aduceți-vă pricinile cele mai puternice. Care din idolii voștri a făcut vreo profeție? Care din ei a spus ce se va întâmpla viitor? Să-i aducă! Spuneți ce se va întâmpla mai târziu! Să știm că sunteți Dumnezei! Faceți ceva bun sau rău! Să vedem și să primim cu toții! Iată că sunteți nimic și lucrarea voastră este un nimic și este o scârbă cine se lipește de voi! Nici unul dintre idolii străini, nici unul dintre idolii deșerți, nici unul dintre acești mari revoluționari sau mari împărați, mari filozofi, mari întemeitori de religii, nu poate face o profeție singură! Pe când eu fac profeții și toate se împlinesc, de ce nu luați aminte? Nu vedeți că eu sunt în controlul istoriei? Am sculat pe cineva de la miază noapte și vine de la răsărit. El cheamă numele meu, trece peste voievos ca peste noroi și calcă în picioare cum calcă olarul lutul. Și el spune, l-am chemat pe Cir 250 de ani înainte și spune numele. L-am chemat pe Cir să-i libereze pe poporul meu după cei 70 de ani de robie. Și se întâmplă în istorie. În momentul când Alexandru cel Mare a ajuns în fața Ierusalimului și l-a înconjurat. Preoții de acolo au mers cu cartea lui Daniel și au spus, băiete, uite-te aici, în Daniel, se spune că va veni un împărat care va fi ca și un pardos cu aripi. Este împărăția ta și uite până unde se va împinge, peste tot. când a văzut Alexandru Macedon, profeția făcută cu sute de ani înainte, de ce se va întâmpla cu voia lui, a curțat Ierusalimul și a dat libertate și a zis, nu mă bag în Ierusalim, să-l nimicesc. Pentru că asta este ceea ce găsești în Scriptură. Numai să ai ochi deschiși. Și sunt armate de oameni de știință, în ghilimele, care încearcă să spună, nu e adevărat. Cartea Daniel n-a fost scrisă înainte de Alexandru cel Mare. A fost scrisă după Alexandru cel Mare, pentru că nu putea cineva să descrie istoria succesiunii imperiilor care vor fi în Orientul apropiat cu acea precizie. Și contestă. Dar, în ciuda faptului că fac spume la gură și fac bale din cauza cât vorbesc, nu pot să conteste autenticitatea faptului că Cartea Daniel a fost scrisă de la anul 500 înainte de Hristos, înainte de a se întâmpla toate evenimentele pe care apoi el le prezintă. În Daniel găsim aceste demonstrații indubitabile ale modului cum Dumnezeu a hotărât istoria și legitatea lui Dumnezeu se întâmplă mai tare decât legitatea forței de atracție universale, de mai tare decât legea gravitației. Când Dumnezeu spune, asta se întâmplă. Daniel 2:20. Împăratul Nebucadnețar, unul dintre cei mai mari împărați ai Orientului apropiat, îl cunoaștem în textele noastre de istorie, Nebucadnețar. Și acest Nebucadnețar este împăratul mare care este în Imperiul Babilonian și care visează un vis. Și este așa de tulburat de visul lui, nu s-aduce aminte, dar este îngrozit. Și cheamă pe toți magii, pe toți cititorii în stele, caldenii, toți vracii care erau la întreprinderea lui și pe care îi hrănea bine și îi pompa cu salarii cele mai mari, era elita lui de conducere și spune, băieți, am visat un vis, nu știu care este visul, dar am coșmarul din cauza lui, vă rog frumos să-mi spuneți visul și interpretarea lui. Împărate, așa ceva nu s-a întâmplat din istorie în istorie. Spune-ne care este visul și îți vom spune care este tălmăcirea. Știu că vă strângeți ca să găsiți timp. Dacă nu spuneți care este visul, capul unde viți picioarele pentru toți. Și începe măcelul. Și acest ofițer de securitate ajunge la acești patru tineri din Babilon, Shadrach, Meshach, Abednego și Daniel, care făcea parte dintr-o elită intelectuală care era în această conducere a lui Nebucadnețar. Și el spune, domnule, spune-i împăratului să ne dea o zi, să ne rugăm și să cerem lui Dumnezeu descoperirea visului împăratului și dacă într-o zi nu avem răspunsul, aici este capul, ia-l. Și cei patru tineri din Babilon stau și se roagă, spune, Doamne, Tu ești cel care ai făcut istoria, Tu ești în controlul istoriei, Tu dai vise, Tu conduci inima împăratului cum vrei, Doamne, arată-ne visul, dacă vrei să trăim, dacă nu, ne ai dreptul și cu asta gata. Și ce se întâmplă? Dumnezeu le descoperă visul. Lui Daniel îi descoperă visul în cele mai mici detalii. Și în momentul când îi se prezintă visul, Daniel explodează și spune, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Al lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepcilor și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns și el știe ce este întuneric și la el locuiește lumina. Pentru ce? Pentru că visul acesta pe care Dumnezeu l-a dat lui Nebucadnețar sau Nebucadnețar este visul care descrie istoria următoarelor veacuri în detaliu. Și este o mare imagine a unui cap de aur și apoi trupul este de argint și apoi picioarele îi sunt aramă și apoi picioarele de la glezne în jos și degetele sunt de fier. Degetele sunt amestecătură de fier și lut. Și în momentul când aude visul, recunoaște împăratul, da, acesta este visul. Și apoi începe interpretarea, începe traducerea visului. Ce înseamnă visul acesta? Și spune, capul acela de aur ești tu. N-a fost împărăție mai glorioasă ca și împărăția babilonilor. Tu ești acela. După tine va urma o altă împărăție, împărăția mezilor și perșilor de argint. După care va urma împărăția grecilor, care sunt unii care vor cuceri tot pământul, după care va urma împărăția romanilor. Și apoi, în celelalte capitole, este reluată această secvență a istoriei imperiilor lumii în detalii, care nu pot fi confundate, nu sunt ca trene frânte, așa cum găsești la Nostradamus, ininteligibile, după ce s-au întâmplat, atunci spui că ceea ce se întâmplă. Și acolo sunt dovezi incontestabile ale faptului că Dumnezeu a știut istoria, a rânduit istoria și a spus așa va fi istoria. Și istoria s-a întâmplat exact la fel. Ultima fiară care a produs coșmarul mare lui Daniel a fost fiara aceasta a patra, fiară teribilă. După ce am uitat în vedere de noapte, iată că era o fiară grozavă, nespus de grozavă, înspăimântătoare, puternică, avea dinți de fier, mânca, sfârâma, călca tot în picioare și ce mai rămânea era cu totul deosebită de toate celelalte fiare înainte și avea 10 corne. M-am uitat cu băgare de seamă la corne și iată că un corn mic a ieșit din mijlocul lui și înaintea cornului mic a fost muse alte 3 corne și cornul acesta avea niște ochi ca ochi de om și gura care vorbea cu trufie. M-am uitat la aceste lucruri până când au fost așezate niște scaune domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos, haina lui era albă ca zăpada, părul capului ca niște lână curată, scaunul lui de domnie ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu curgea și ieșea dinaintea lui, mii și mii de slujitori îl slujau, zeci de mii de mii stăteau înaintea lui, s-a ținut judecata, s-au deschis cărțile și el este îngrozit în momentul când vede chestia asta. Ce se întâmplă cu fiara patra? Cine este fiara aceasta patra? Și mai departe arată că fiara patra nu este altceva decât Imperiul Roman, care purta război cu sfinții, care a ucis primii martiri, care i-a dus acolo în circul roman în care s-a amuzat de ei și i-a biruit acolo. Dar Biblia spune că în timpul acestei împărății a venit o piatră care nu s-a dezlipit cu ajutorul unei mâini din munte și a izbit această împărăție și apoi a spulberat-o. Ce are loc astăzi? O reconstituție a Marelui Imperiu Roman. Statele Unite ale Europei, Comunitatea Europeană, nu este decât reconstituția Imperiului Roman pentru ultima luptă care va avea loc înainte de a veni Hristos. Numărătoarea inversă a început. Noi suntem generația care va vedea pe Iisus Hristos venind pe norii cerului. Ne vom bucura sau vom plânge? Vom chiui de bucurie sau vom fi sfâșiați de groază și vom merge la munți și la stânci și vom striga: ascundeți-ne, acoperiți-ne, că vine mânia mielului și cine poate să stea împotrivă? Atenție! Acest Nebucadnețar, când a auzit ce se întâmplă, a început să facă decret imperial și a spune: oricine va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego, să fie nimicit, să toată casa lui și averea lui să fie făcută o dărâmătură de noroi. Să nu cumva să îndrăznească cineva să blasfemieze numele acesta. Numai că el a avut o domnie lungă, a urmat fiul lui, apoi ginele lui și a urmat apoi la tron nepotul lui. Și nepotul lui se auto-intitula: eu fiul lui Nabucodonosor. Nu era împărat mai mare cu secole înainte și secole după ca și Nebucadnețar. Și tatăl lui a avut respect față de Dumnezeu, Dumnezeu l-a smerit și el dă decrete imperiale două în care recunoaște tâmpenia și stupizenia lui când a zis: eu, Nebucadnețar, am zidit Babilonul acesta mare și Dumnezeu l-a adus pentru 7 vremuri să mănânce iarbă ca și boii și pielea să-i se umple de păr și mâinile să-i se facă ca și ghearele de fiară sălbatică, până când s-a pocăit. Dar nepotul lui și-a luat-o la cap și nepotul lui a dat un ospăț mare. Un ospăț în care, în mod normal, în vremea aceea, ospețele erau între bărbați. Dar el a zis: domnule, vreau să se aducă femeile la ospăț și să fie vin și să fie femei. Și în mod intenționat, premeditat, omul acesta a zis: vreau să-mi bat joc de Dumnezeu. Tata s-a temut de el, dar eu nu mă tem. Și aș vrea să se aducă la banchet vasele care sunt destinate slujbelor divine de la templul de Ierusalim. Și a comandat să aducă vasele sfinte de care numai preoții trebuiau să le atingă. Nimeni nu putea să pună mâna pe ele și să nu fie lovit și pedepsit de Dumnezeu. Și le-a dus vasele acelea și acolo a mâncat și a băut din ele. Și în timp ce era banchetul întoi, dintr-o dată se cutremură sala de banchet. Și o mână care era un ciot de mână, în fața lui, stă și scrie pe peretele sării de festivități: Mene, mene, tekhet, ufarsiv. În momentul când a văzut împăratul lucrul acesta, a început ca să intre într-un horror cumplit, să se facă alb ca varul. Oasele i-au ieșit din articulație, a început să tremure. Dau tot ce este în imperiul meu, numai să vină cineva și să-mi spună ce scrie acolo pe zid. A intrat într-o groasă teribilă. Și vine Daniel și spune: Împărate, Dumnezeul cel preanalt, dăduse tatălui tău, Nebucărnețar, împărăție, mărire, slavă și strălucire. Și din pricina măririi pe care îi dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii, toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și s-a împietrit duhul la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici să mănânce iarbă ca și boii și trupul i-a fost udat de roa cerului până a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste înărția oamenilor și o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Și te-ai înălțat împotriva Domnului Cerului, cu vasele din casa lui și au fost aduse înaintea ta și ați băut din ele vin, tu mai mare tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ați lăudat pe Dumnezeu de aur, argint, aramă, fier, lemn și piatră, care nu văd nici la unii, nu pricep, și n-ai slăvit pe Dumnezeul a cărui suflare este în mâna lui. De aceea a trimis el acest cap de mână. El a știut. A știut ce a făcut Dumnezeul cel preanalt pentru casa tatălui său, dar nu l-a recunoscut. Și oare nu suntem noi generația apostată? Nu suntem generația aceea în care părinții noștri ne-au învățat credința, dar noi am lepădat credința și ne-am dus să benchetuim și să baciocorim cele mai sfinte lucruri pe care le are Dumnezeu? Uită-te astăzi la Constituția Europei. Un lucru nu vrea să facă, să recunoască pe Dumnezeu că El este moștenirea spirituală și culturală și zestrea cea mai mare pe care am primit-o de-a lungul viacurilor. Creștinismul, și nu vrea să recunoască lucrul acesta. Din contră, să dăm drum la desfrâu și la fără de lege. Și este mâna pe zid care a apărut și care scrie: numărat, numărat, cântărit și împărțit. Trăim zilele de pe urmă. Zilele venirii lui Hristos numărate. Fiecare dintre noi suntem cântăriți înaintea lui Dumnezeu. Pus pe talele lui cântarului, valorăm pentru împărăție sau suntem fum și scum? Ne-am trăit viața pentru gunoaie. Toate faptele noastre sunt o cârpă mânjită. N-avem nimic bun și nimic nobil în noi. Ne-am dedat la plăceri. Bem fără de legea ca și apa și mâncăm păcatul ca pâine de fiecare zi. Și Dumnezeu ne cheamă la judecată. Mulți dintre noi avem o formă de evlavie. Mulți dintre noi avem o credință de fațadă. În 1962, la Gherla, erau mai mulți deținuți politici. Și printre ei era un individ mătăhălos, cu figură nenorocită, Nicolae Dăianu. Fusese mare personalitate în România, era poet mistic, profesor de teologie și lider al Ligii Antisemite. Era în această organizație Apărarea Națională Creștină. Era condamnat la 25 de ani în pușcăria de la Aiud și în timp ce era acolo încerca să obțină o porție dublă de terci, mizerabil, de ovăs. Următoarea zi, comandantul a participat la distribuirea mâncării și a zis: stai, omul ăsta e prea gras, să aștepte până mâine. Ziua următoare a venit din nou la distribuția mâncării și Dăianu tremura de foame. Comandantul închisorii a zis: Dăianule, dacă spui că nu există Dumnezeu, îți dau o porție dublă de terci. Și bucătarul ținea polonicul deasupra castronului lui. Dăianul a mormăit ceva: hei, vorbește mai tare, că nu te auzim. A încercat să mârie ceva mai tare, până la urmă Dăianul a zis: nu există Dumnezeu. N-am auzit, vorbește mai tare! Și acest poet și teolog creștin a început să strige cât l-a ținut plămânii: nu există Dumnezeu! După care comandantul a făcut semn din cap să fie servit din plin, i-a umplut blidul cu terci, spectacolul i-a plăcut așa de mult încât în fiecare zi venea să dea masa. Și de fiecare dată când Dăianu spunea nu există Dumnezeu, îi umplea porție dublă sau triplă. Numai că întâmplarea aceasta a înconjurat România și lumea întreagă, în care a arătat cât de mult ține credința creștină. Pentru ce suntem gata să ne vindem crezul? Și câți dintre noi nu sunt gata să-și vândă crezul pentru un blid de terci
mizerabil să spună nu există Dumnezeu. Sau chiar de există, nu-mi pasă.
După mai multe conferințe de reeducare, în care făcea apel la instinctele și nevoile cele mai de bază ale trupului, la vinul care curge în valuri, la vacanțele excepționale de pe litoral, la faptul că în sfârșit puteau să vadă bikini. Și încerca să le spună, n-ați văzut în viața voastră bikini, să vă spun eu ce înseamnă să vezi bikini. Și apela la instinctele lor animalice, să se lepede de Hristos și să spună, nu există Dumnezeu. Cei care au mers odată în închisoare și au zis, Doamne, credem în Dumnezeu. Unde suntem noi? Pentru un bikini? Pentru un film murdar? Pentru o aventură amoroasă? Pentru un blid de terci în plus? Suntem gata să renunțăm la Dumnezeu? Dacă o facem, în ziua aceea și Dumnezeu va renunța la noi. Cine s-a rușinat de mine, mă voi rușina și eu de el în ziua aceea. Ce va fi venirea lui Hristos? Prilej de bucurie negrită și strălucită pentru că mirele nostru drag vine? Sau prilejul cel mai înfiorător, cel mai terifiant care există, în care ne vom îngrozi și va fi cea mai mare jale pe care a cunoscut-o pământul când vor vedea pe judecătorul mare și drept că vine să judece vii și morți? Haidem să fim pregătiți. Haideți să ne împăcăm astăzi cu Dumnezeu, să ne cerem iertare, să ne plecăm genunchii înaintea Lui, să ne smerim inima și să spunem, ai milă de mine, păcătosul. Ai milă de mine, păcătosul, mântuiește-mă și vreau pentru restul vieții și veșniciei să te slujesc pe tine, Doamne, să fii Domnul meu și Dumnezeul meu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cine vor iubi venirea Lui, vor fi împreună cu Iisus Hristos pentru veșnicie. Fie să iubim și să grăbim venirea Lui. Amin.